Tayyar Azatlık Radyosu. Salam gaderli dinleyiciler. Şuun 2014 ýylyň 28-nji martda hep däniň anyna üne. Habarlar günleri we dünýä türkmenleri programmalaryny deşdirmeden öňden gün eferde günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen size men Sahra Gulamna bir tanıştıryan. Başda käbir habarlaryň gysga mazmuny bilen tanış bolun. Rusya Birleşen Milletler Uromasının Baş Assambleyası tarafından Ukrayna'nın teritorial bütünlüğü arada kabul edilen rezolüsiýany ýazdyrdy. Pakistanlı Hristiyan ölüm cezasına hükmedildi. Microsoft Tilsimat kampaniyası meşhur Office programmasının iPad kısımlı tabletler için amatlı nusfasını ulanışa koy verdi. Nolsa şöbeyle kavarların doldurak mazmunu. Rusiýanyň daşary işler ministrligi Birleşen Milletler Uromasynyň Baş Assambleýasy tarapynyň Ukrainanyň territorial bütünlügi barada kabul edilen rezolusiýany ýazdyryp beýanat ýaýratdy. Ministrligiň anlawyny çap eden beýanatynda 27 martda kabul edilen rezolusiýanyň peýdasyndan ziýanynyň köp bolundy we munyň Ukrainanyň içindäki syýasy krizisi kadrlaşdyrmak barada tagallalary diňe çylşyrmlaşdyrjakdygy aýdylýar. Şeýlede beýanatda günwatar ýurtlarynyň ençemesiniň Ukrainanyň içerki işlerine goşulmagy il pasiyetlendirilen çäreler ýazdyrylyp, munun köpçülükleýin adam hukuk bozulmalaryny alyp barandygy öňe sürilýär. Pakistanyň Lahor vilayatynyň sudy Pakistanly hristiany dine şek ýetirmekde günäli tapyp ölüm cezasyna hökm etdi. Gürüngi diýen wakalar geçen ýyl köpçülükleýin durnuksuzlyklaryň ýaýramagyna sebäp bolupdy. Savan Masihiň aklawçysy Namim Şakirin sözlerine görä, onuň müşterisi baradaky kararı sud penşenbe günü türmede ýlan edipdir. Masihi sudyň jaýyna gidýän ýolda hüjüm edilmeginden howatir edilip, onuň sud işi türmede geçirildi. Geçen ýylyň mart aýynda Pakistan Anlı musulman adam Masihi Muhammed peygamberi yaramaz zatları diymek dayıplapdı. Yurdun polisiyası Masihi tuso edipdi. Yönüşünün qıysı vaqson adamların üyüşmelini Masihin ve beylikli hristiyanların yaşayan sevitinde cahilleri yakıp emlakları yo edipdi. Şol vaqada yüzlerce hristiyan maşgalası seviti terk edipdi. Qadaq resmileri Gunvatar Qadaqsan oblastındaki ovanın qolayında Rusiyanın meteorologik raketasının yere düşündüğünü haber veriyalar. Anne onu Qadaqsanın qorunmaq ministerliği raketanın bir gün ozol Şungay ovasının qolayında yere düşündüğünü ilan etdi. Raketanın qalındılarının ovadan 1 kilometrdən hem azdaşlıqda tapıllı deyilyan mağlumatlara qaramadın, vaqada itkilerin bolmanını aydılyar. Şeylada Qadaq resmileri daşkı qurşova hem hiç ili diyanın yetmenliğini haber verýärler. MN-300 kısımlı raketa Rusiyanın Astrahan oblastının Kapustin yardakı harbi bazasından uçurulupdy ve bu arada Qazaq resmileri önünden habarlı edilipdi. Azerbaycan harbi ofitserin ve yerli yaşayıcının yaralanandığını öne sürüp Ermenistan'ı ok atışlığı besetmek varıdakı ılalaşığı bozmakta yeni bir gedek ayıpladı. Azerbaycan'ın Qorunmaq Ministerliğinin anneunu yayreden beyanatında Ermeni güçlerinin Tovuz etrafındakı Ali Beyli oğasını oğdaçanına aydılıyar. Gürün edilen etraf yurdun Ermenistan bilen Arıçayının koloyuna yerleşer. Azerbaycan'ın armesinin ofitseri ve yerli yaşayıcı ok değmeyi neticesinde yaralanıp Ketilhan'a yerleştirildi. Bu vaka Azerbaycanın prezidenti İlham Aliyev ve onun Ermeni kardeşi Serj Sarkisyan hakta geçirilen duruşuklarda parahatçılıklı gepleşikleri devam ettireceklerini vaada verenin bir neçe gün son bolup geçti. Owan sanyň paýtagy Kabulda güýçli partlama boldy. Polisiýanyň we waka şahydy bolanlaryň aýtmaklaryna görä janyndan geçen hüjümçi partladyjy serişdeler yerleşdirilen ulu anyny hususy mehmanhany jaýynyň golyna partladypdyr. Partlamanyň ideýany ok atyş boldy. Adatlyk radiosynyň Owan gullugynyň berýän maglumatyna görä polisiýa hüjümiň bolýan ýerine jurnalistleriň barmagyna ruhsat bermeýär. Henize çenli adam itkisi barada maglumat berilmeýär. Taliban hereketi bu hüjümiň jogapkärçiligini onu ödüsünü alıp beyanat yayrıttı. Topar gürün edilen cahin dinini hristiyançılığa çalışan oğanlar tarafından vadethanı hükmünde ulanılandığı için sövüşücü toparlar tarafından nişana alınandığını aydiyar. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Microsoft Tiltimat kampanyası meşhur Office programmasının iPad kısımlı tabletler için amatlı nüshasını ulanışa koy verdi. iPad kısımlı tabletler Microsoft'un uzak vaktan eri bahsişi Apple kampanyası tarafından dörüdülüyor. Microsoft kampanyasının tədə yerinə yetirici başlığı Satya Nadella bu arada pensiyonu önü ilan etdi. Bu Nadella'nın fevral ayında VDP başlarından son geçirən ilkinci Matbot yığınıdır. Office programmasının iPad üçün dörüdülən tədə nüshasını tableti muhtinir polyar. Yönü muharamadan uluncuların dokumentları dini okumun derəkini oluru dörütməyinə ya da ütkötməyinə ruhsat vermək üçün programma yadılmaqlıq zərur hataplanılır. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kəbir mühüm haberler bilen tanış olunudu. Olur tayarlab, dikkatini de yetirin, men Səhra. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettirir, tolkunlarımızdan ayrı.